íslenska jólasveinaspilið í bekk Söru og Sigurðar. Eftir velhefnaða jólasýningu varð mikil spenna í bekknum. Kennarinn þeirra, frú Jóhanna, ákvað að halda spiladag. Við ætlum að spila íslenska jólasveinaspilið á morgun, tilkynnti hún glaðlega. Og þið megið komu með sérstakt jólanesti. Systkinin voru spennt fyrir þessum degi. Sara ætlar að baka piparkökur og Sigurður ætlar að útbúa heimagerðan ávaxtasafa. Þegar allir nemendur voru mættir, byrjaði spilið. Markmiðið að safna spilum með íslensku jólasveinunum og sá sem fyrstur að safna öllum 13 jólasveinunum vinnur. Spilamennskan var í hámarki og allir voru í góðum gír. Það var gaman að sjá hvernig vinskapurinn óx meðal nemendana þegar þau skiptust á spilum og hlógu saman. Eftir mjög spennandi spil vann loksins strákur sem heitir Jóhannes sem hafði aldrei unnið áður. Öll börnin fögnuðu með Jóhannesi sem var rjóður í kinnum af gleði. Nestið var síðan borið fram og allir nutu veitingana. Sara og Sigurður tókst að gera daginn enn skemmtilegri með því að deila kökunum og safanum með öllum krökkunum. Á meðan börnin borðuðu og töluðu saman, hugsaði frú Jóhanna næsta ævintýri. Hún brosti út í annað og hugsaði með sér að það væri ánægjulegt að vera hluti af þessum hópi. Og svo lauk enn einum skemmtilegum degi í skólanum með vonum fleiri spennandi og gleðiríkar stundir saman. Hver veit hvaða býður Söru og Sigurði í næstu sögu?